ቪኦኤ ሓደ ዋብ ሪቶ ተመስገን ወልቃይት ዝበሃል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ማለት እዩ። ቀፃሊ ሪቶ ዝህብ ኣነ ግን ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ናይ ፖለቲካዊ መርገፂ ሪቶ ዝህቦ ዘይኮነ ተመስገን ወልቃይት ግን ኩሉ ግዜ ንሕና ተጋሩ ይኮናን ንሕና ኣምሓሩ ኢና ባህልና ይኹን ገለ ኩሎ ኣምሓሩ እንተዘይኮነ ተጋሩ ዝረክብ የብልና ንሕና ወልቃይት ኩሉ ግዜ ኣምሓሩ ኢና እንዳወልቃይ ካ ትዛረብ ኣምሓሩ ኢና ትብል ሞ ኣምሓራ እንደኮንካ ዳ እዛ መደብ እዚኣ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ዳላ ስለዚ መደብ ኣምሓርኛ ኣሎ ለ ኣብ ከድካ ርኢትካ ዘይትህብ ኩነካ ኢለ እሞ የቀኒለይ ተወልደየ ካብ ኦሃዮ ቴንኪ
ኣነ ድምፃዊ ኣሜሪካ ትግርኛ ክብል ሓዱሽ ዓብ 2019 ዓመት ናይ ሰላም ናይ ብልፅግና ተለህብ ዘኤርትራ ንኢትዮጵያ ብፍቅሪ ሰላም ዝነብረሉ እዋን ገበሮ ቀፂሉ ሓደ ሓወይ ተመስገን ወልቃይት ትግርኛ ወልቀተበልካ ወልቃይት ትግርኛ ተዛራቢ ትግራዋይ የለን ተጋሩ ካብ ትግራይ መፅ ወልቃይት ዲቕመጠ ኣለዉ ግን ወልቀታ ትግራዋይ ከምዘላ ዝኸረባ ብፀልካ ፈቱ ኣነለ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንተን ዲሲ
ትሕስ ሓድሽ ዓመት እንዳበልኩ ሓድሽ ዓመት ንኤርትራውያን መንእሰይ ዘመን ፍትሒ ዘመን ሓጎስ ክትኮነና እንዳተመነኹ ነዚ ኣብ ሃገሩ ተኸልኪሉ ዘሎ መንእሰይ ከዓ ኣብ ሃገሩ ኮይዱ ክነብር ኣብ ጭንቅን መከራን ወፅኡ እዞም ኣብ ልጋ ዘለዉ ሕዋትና ኣብጠቕላላ ምሉእ ዓለም ዘለዉ ኣብ ሽግርና መከራን ዝርከቡ ኤርትራ ሕዋትና ሰላምን ፍቕርን ሓጎስን ምነሎም ኤርትራውያን ጭንቀት ናይ ሕዋትና እዩ ከማ ነገርና ክንርኢ ምስ ህዝብና ምስ ሕዋትና ክንውግን ምስ ደቅና ክንውግን መንግስቲ ይኸይድ መፅእ ይቕየር ኩሉ ኣብ ትሕቲ ህዝቢ ክኾን ኣሎ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ህዝቢ ክኾን ኣሎ ኢልና ክገበልና ትሚተይ ክልጥ ሜሮ ካብ ሲያትል ኣነለይ